Godātie deputāti, turpināsim šā gada 10. decembra. Otro attālināto ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par autoceļiem. Uzsākam debates, vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, paldies, labdien. Latvijas autoceļu uzturētājs ir valsts piedarošais uzņēmums. Viņa organizatorisko struktūru veido 12 administrācijas struktūra vienības, 9 ceļu rajoni. LAU ir 26 reģionālas nodaļas, kuras ir vienmērīgi izveidotas visa Latvijas teritorijā, un kurās strādā 1272 cilvēki. Latvijas autoceļu uzturētāja rīcība ir transporta līdzekļi, traktora tehnika un speciālais aprīkojums. Kopumā 4911 vienības. Latvijas autoceļu uzturētāja īpašumā ir 178, jeb 26% no visiem valsti reģistrētēm 675 autogreideri, kuri ir aprikoti ar GPS iekartam, nodrošinot veikto darbu un maršrutu uzskaiti. Vienlaicīgi publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē, kad tika izskatīts jautājums par iespējamo Latvijas autoceļu uzturētāja privatizāciju, notika diskusija, kurā laikā arī attiecīgi saņemta informācija par to, ka daļa no tehnikas un materiāla tehniska nodrošinājuma ir paņemta līzingu vai finanšu kreditēšanas rezultātā. Un attiecīgi par šo tehniku ir arī kredīts saistības šai aģentūrai. Vēl viens moments. Attiecīgi. Pašlaik valsts autoceļu uzturēšanai nodrošinot deleģējumu uzdevumu izpildes ietvaros, pamatojoties uz pieņemtas vērtības nodokļa likuma 3. Pantā 8. Daļu, deleģēšanas līguma ietvaros veiktais uzdevums ir ārpus PVN jomas un nav PVN objekts, pieņemtas vērtības nodokļa objekts. Līdz ar to finansējuma apmērs, kas šobrīd tik piešķirts valsts autoceļu uzturēšanai, neparedz aplikšanu ar pieņemtas vērtības nodokļa un ir paredzēts valsts autoceļu uzturēšanas funkcijas finansēšanai pilnā apmērā. Tā rezultātā 2019. gadā Latvijas autoceļu uzturētājs varēja veikt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus par 3,5 miljoniem lielākā apmērā. Kādi ir trūkumi, ja notiek tirgus atveršana? Publiska iepirkuma rezultātā iepirktajam pakalpojumam ir piemērojams pieņemtas vērtības nodoklis 21% apmērā, un tādējādi šo paredzēto finansējuma daļu nevar izmantot, lai sektu ar autoceļu uzturēšanas darbiem saistītus izdevumus. Līdz šim sniedzot pakalpojumu visa valsts teritorijā un uz visu veidu valsts autoceļiem, Latvijas autoceļu uzturētājs ir nodrošinājis, ka tam ir nepieciešama infrastruktūra un resursu pakalpojumu sniegšanai pilnā apjoma. Savukārt pārējie tirgus dalībnieki sniedz pakalpojumus un nodrošina resursu pieejamību tikai daļa Latvijas teritorijas, atbilstoši šo komersantu darbības specifikai un darbības teritorijai. Līdz ar šo šīs autoceļu uzturēšanas modelis visticamāk rādīs situāciju, ka vismaz daļēji tika izveidota un uzturēta paralēla struktūra Latvijas autoceļu uzturētājs un privātas softvera komersantiem. Tādējādi kopumā sadardzinot pakalpojuma sniegšanas izmaksas un neracionāli izmantojot resursus ekonomika kopumā. Saskaņā ar deleģēšanas līgumu līdz 20% no Latvijas autoceļu uzturētāja apgrozījuma var tikt veidoti no pakalpojumu piedāvāšanas tirgu. Tāpēc samazinot Latvijas autoceļu uzturētāja deleģējuma līguma apjomu, tas zaudē ieņemumus ne tikai no samazināta valsts finansējuma apjoma, bet arī ieņemumus no komerciālas darbības, jo proporcionāli samazināsies Latvijas autoceļu uzturētāja tiesības sniegt komercpakalpojumus. Gadījumā, ja privātajam komersantam, kurš nodrošina noteikta autoceļa posma uzturēšanu, rodas finansiālas grūtības, vai tas atsakas no līguma izpildes, var izveidoties situācija, ka valsts autoceļa netiek uzturēti. Tas ir tikai daļa no tiem argumentiem un apsverumiem, dēļ kā es uzskatu, ka pašlaik neatbalstu šo līguma projektu un neatbalstu tirga atveršanu. Paldies, lūdzu, balsot pret šo līguma projektu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstgodētā saimnes priekšsēdētāji. godātie kolēģi, arī es runāšu pret šo likumprojektu un paskaidrošu, kāpēc. Ja mēs paskatāmies likumprojekta anotācijā, tad paredzamie ietaupījumi, kas visa šī eksperimenta laikā varētu rasties, tie ir no 500 līdz 2 miljoniem otrajā vai trešajā gadā, kas varētu rasties, ja būs šī te konkurence radīsies. Ja mēs paskatāmies, ar ko tad ir šis likumprojekts, ar ko viņš ir izstrādes laikā, ar ko viņš ir saskaņots, viņš ir saskaņots ar satiksmes ministriju un Latvijas valsts ceļiem. Tās ir institūcijas, kas ir iesaistījušās šajā darbā. Protams, šeit ļoti skaisti ierakstīts, ka likumprojektam būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību. Bet es gribētu parunāt par šiem te ļoti pozitīviem piemēriem, ko šobrīd izpilda satiksmes ministrija. Un šis, manuprāt, ir tas gadījums, kas šo būs tikai tāds viens liels traknas papildinājums tiem jau tā, manuprāt, diezgan skandalozajiem piemēriem, kas šobrīd jau ir satiksmes ministrijas darba laukā. Protams, tiek minēts piemērs, kad jau šobrīd pašvaldībās izvēlās privāto apsaimniekotāju ceļu uzturēšanai, un tie nav daži piemēri, tādi piemēri ir samērā daudz. Tomēr ir jāņem vērā, kad pašvaldībās veicot šo te autoceļu uzturēšanu, ziemas uzturēšanu un sludinošos iepirkumus jebkurai pašvaldībai, jebkurai teritorijai, tik tiešām tie apjomi, kas tiek nodoti šajā iepirkumā, ir netik lieli, nu, piemēram, tāpat Cēsu novadā vai jebkurā citā, vai tas ir kaut kur Liepājā vai Daugavpilī. Ja šādi iepirkumi rodas problēmas ar pakalpojumu sniedzēju vai pakalpojumu sniedzējas līguma izstrādes laikā, uzliek pārāk neizdevīgus sabiedrībai, neizdevīgus nosacījumus, tad ir ļoti brīvas rokas, kādā veidā pašvaldības var iet, un šī konkurence tiešām pastāv pietiekoša, var iet izvēloties citus pakalpojumu sniedzējus. Un te tiešām darbojās kaut kāda veida konkurence. Šis gadījums, ko šobrīd piedāvā satiksmes ministrija, manuprāt, ir skatāms jau daudz plašāk. Un te var izveidoties situācija, kad vai tās ir 5, 10 vai 30 lotes, nav starpība. Izveidoties var situācija līdzīgi, kā šobrīd ir izveidojusies situācija ar sabiedriskā transporta iepirkumu, kur mierīgi var pateikt to, ka turpmāk ceļus tīrīs ar elektromobīļiem, piemēram, un tas ir zaļais kurs, un lūdzu, un tādējādi diskonkurēs to pašu Latvijas autoceļu uzturētāju, un iespējams vēl veselu virkni citu uzņēmēju, negribas neko tādu paredzēt, bet šobrīd esošā situācija, kur iepirkuma uzraudzība birojas ir ļoti iesaistījies, lai apturētu satiksmes ministrijas neprātu, to liecina, ka ministrijai šī te pieeja ir visai apšaubām šādu lietu organizēšanā, vismaz šobrīd ministrijas vadībai pilnīgi noteikti. Es uzskatu, kad pie tam vēl steidzamā veidā virzīt uz priekšu šādas būtiskas izmaiņas, manuprāt, ir stipri, stipri pārsteidzīgi. Dienas beigās mēs pakļojam risku, kad tie atkal var sanākt trīs vai divi, varbūt pat viens uzņēmējs, kas novinē visa šīs lotes. Un te jau Švecovs kundze minēja, kad tie kredīti, dažādas uzņemtās saistības, kas šobrīd ir šim uzņēmumam, kas darbojās praktiski tikai no šī te publiskā pasūtījuma uz šī esošā līguma ietvaros, viņš jau tajā brīdī, kad ja šie lotes tiek atdotas kādam citam, tad tas ir mēneša jautājums, ka šis uzņēmums vienkārši tiek likvidēts. Viņš jau neies būvēt ceļus tūlītās. Tā būtu otra galējība. Un tajā brīdī šis uzņēmums visticamāk tiktu likvidēts un ko valsts tajā brīdī darītu, ja valstī pašiem savu aktīvu, piemēram, A klases ceļus vairāk sava aktīva vairāk nebūs, būs tikai uzņēmējs, un tajā dienā, kad uzsniek tāds kārtīgs sniegs, uzņēmējiem var rasties dažāda veida apstākļi, un šī cena var būtiski mainīties, un tādos apstākļos valsts var palikt nu, tādā situācijā, nu, līdzīgi, kā tas ir gadiem noticies sabiedriskā transporta sektorā, kur visu laiku valsts ķīlnieku lomā. Šobrīd valsts, es pat nezinu, vai tas var tos nosaukt par ķīlnieku lomu, tas jau ir tāds daudz smagākā situācijā, kur nonāk valsts šobrīd ar sabiedriskā transporta iepirkumiem. Es domāju, tas tikai laika jautājums, kad beidzot satiks ministrijas sapratīs, ka šis iepirkums ir pilnībā izgāzies un viņš ir jātaisa pilnīgi no jauna. Un šis ir tas pats gadījums. Mums viena milzīga apdedzināšanās jau notikusi mūsu visu acu priekšā, par ko mēs jau esam veidojuši pieprasījumus, un šis stāsts vēl nav beidzies. Kā rezultātā, ja ļaus satiksmes ministrija virzīties tādā veidā, kā viņi šobrīd virzās, nozīmēs to, ka lielākā daļa publiskā sektora sabiedriskā transporta pārvadājuma uzņēmuma vienkārši tiks aizvērta ciet, un tas viss nonāks ļoti ierobežot cilvēku skaitu rokās, privātās rokās, kas nu, līdz šim nav parādījuši to, ka viņas būtu nu, visnotaļ godprātīgi strādājušas. Un šobrīd šajā tirgus atvēršanā autoceļu uzturētājiem es uzskatu, ka šis nav īstais brīdis, kad ar tādām lietām eksperimentēt. Pastāv daudz pareizāki soļi, kā rīkoties pašu autoceļu uzturētāju iekšienē. Līdzīgi kāds notiek daudzos pašvaldību uzņēmumos, piemēram, atkrituma apsaimniekošanā, kur arī ir samērā liels konflikts starp privāto un publisko sektoru, bet tas tiek risināts un šobrīd jau šīs te negācijas ir stipri mazinājušās. Un ir dažādi veidi, protams, katram uzņēmumam ir jāanalizē tas, ko viņš iekšienē var arī konkursēt, nodot ārpakalpojumā, lai to dara privātais sektors. Nevienmēr 100% visi darbi jādara publiskam sektoram. Un šajā gadījumā tas ceļš būtu visdrošākais ceļš. Arī šobrīd jau zemnieki šur tur tiek iesaistīti ziemā ceļu uzturēšanā, tie gan no liela apjoma, bet tas ceļš ir attīstāms un ceļš ir ejams tālāk. Šobrīd tiek piedāvāts steidzamā kārtā grozīt šo te likumu, dodot tiesības satiksmes ministrijai atvērt tirgu, un te man ir jāpiemanās Šveicovas kundzē, ka tā tirgus atvēršana pēc būtības nozīmē to, ka šis publiskā sektora uzņēmums tuvākā laikā būs jālikvidē. Neviens nevar nogarantēt to, ka kāds neatnāks ar dempingu un nenodempingos un šos iepirkumus neuzvarēs. Tas, kā jau minēju, var būt pat viens uzņēmums, kas novinē visas lotes. Tie var būt trīs uzņēmumi kā sabiedriskā transporta jomā, nevis trīs uzņēmumi, bet trīs personāži, kas sanāk kopā un vienojās par to, kā turpmāk pārvaldīt šo tirgu. Un vienkārši valsts var nonākt ļoti sliktā situācijā. Es esmu par šīm tēmām, es pats esmu bijis satiksmes ministrijā parlamentārais sekretārs. Arī tajā laikā, kad es darbojos satiksmes ministrijā, šīs idejas bija, bet ar ekspertiem pārunājot, iepazīstoties šo situāciju, nestoties to, cik milzīgs bija privāto uzņēmēju lobijs, to darīt mēs to nepieļāvām un nedarījām. Un gluži otrādāk, skatījāmies pilnīgi citā virzienā. Šobrīd jūs esiet šim te lobiju priekšā teiksim tā, salūzuši, uzskatiet to, ka šī konkurence ir tas, kas ir pats svarīgākais un labākais, nu tad paskatieties, kā jums gājas ar sabiedrisko transportu, uzdodiet sev godīgi jautājumu, vai tas tiešām ir pareizākais solis un vai tā tiešām ir tā politika, ko jūs esat solījuši saviem vēlētājiem, vai tas ir valstī strateģiski tiešām izdevīgākais virziens, kā doties drošākais virziens, un šajā gadījumā šeit uz ceļa, šeit uz jautājums ir par visu Latvijas ceļu ikdienas uzturēšanu, un manuprāt, mēs varam nonākt tiešām ļoti, ļoti neviennozīmīgā situācijā, un šādu jautājumu virzīt tik strauji, manuprāt, ir pilnīgi, pilnīgi nevietā, un tieši otrādāk es aicinātu drīzāk šo jautājumu šobrīd neskatīt, balsot pret, un kolēģis, kas balso par, es aicinu tiešām pēc būtības iedzināties tajā, kas šobrīd tiek piedāvāts. Mani sajūta, ka tas līdz galam nav noticies, un aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Nu, kolēģi, vēlos informēt, ka pie šīs reformas tiek strādāts jau ilgākā gadu, un jau 2019. gadā, kad mēs uzsākām darbu satiksmes ministrijā, bija zināms, ka 2020. gada 31. decembrī beidzas deleģējuma līgums, un attiecīgi tika uzsākta reforma, kuras rezultātā tika izstrādāti atbilstoši grozījumi, veikti pētījumi, labāk, izvērtēti labākie varianti. Un viens no argumentiem, kāpēc reforma veicam, ir, ka pašreiz mēs nevaram pārliecināties, vai Latvijas autoceļu uzturētājs sniedz pakalpojumu par visefektīvāko pakalpojumu, par vislabāko cenu, jo viņam vienkārši šajā nav konkurences šajā pakalpojuma jomā, jo viņš ir vienīgais pakalpojums sniedzējs. Tātad, ja mēs atveram tirku, tad konkurences apstākļos mēs iepirkuma rezultātā varam noskaidrot faktisko cenu pakalpojumam. Tas ir viens. Otrs ir pašam autoceļu uzturētājam kā tādam, bet tā, ka viņš ir monopolists valsts autoceļu uzturēšanā, ir noteikti ierobežojumi un ierobežojumi, kas tieši saistīti ar iesaistīšanos citu segmentu biznesā, un tas būtu konkrēti būvniecības, autoceļu būvniecības segments, kur viņam noteikts, noteikts ierobežojums, cik daudz šādus darbus un pakalpojumus tātad uzņēmums var beigt, tātad atverot tirgu, šis ierobežojums tiek noņemts, un attiecīgi arī Latvijas autoceļu uzturētājs var iesaistīties autoceļu būvniecības segmentā. Tālāk ir izskanēja bažas par to, ka cik lielu apjomu varēs sniegt uzturēšanas darbos, faktiski iepirkums jau tiek veikts par konkrētu darbu veikšanu, tātad valstī par šiem darbiem ir jāsamaksā, un protams, tur es neiedziļināšos niansēs, bet faktiski valsts definē veicamos darbu apjomus, kādu pasūtījumu veic, tādu arī uzņēmējs šo apjomu arī veic, un gadījumā, ja uzņēmējs nav spējīgs veikt vai spējīgs pildīt atbilstoši līgumam nepieciešamo pakalpojumu, tad tiek saruna procedūrā izvēlēts tāds pakalpojums sniedzējs, kas šos pakalpojumus var sniegt. Ja runā par to, ka nu, jau nedaudz pieskāros tam steidzamībai un neziņai, tad faktiski mēs esam arī konsultējušies ar dažādām kompetentajām iestādēm, tai skaitā arī ar konkurences padomi, tai skaitā ir apzināti arī uzņēmēji, pašvaldības par viņu noskaidrot viņu domas, un faktiski mēs redzam, ka jau tagad, piemēram, pašvaldība autoceļos tirgus ir atvērts, kurā arī Latvijas autoceļu uzturētājs piedalās konkursu kārtībā, un bieži vien arī šajos konkursos uzvar un nodrošina pakalpojumu pašvaldībām autoceļu uzturēšanā. Līdz ar to, tā kā bažas par to, ka Latvijas autoceļu uzstrādājs varētu palikt aiz borta, manuprāt, ir nevietā, jo pašreiz konkurences apstākļos spēja konkurēt gan pašvaldības autoceļu tīklā. Kopumā tas arī ir viss un tā vispārīgi un ceru, ka reforma izdosies un aicinu atbalstīt grozījums likumā par autoceļiem. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Reflektējot uz Būtanā kunga pateikto, Igaunijā autoceļu uzturēšanas tirgu atvera 20 gadus atpakaļ. Un vēl aizvien 2019. Gadā konkursa tā arī palika tikai daļai atverts autoceļu uzturēšanas tirgus, jo vēl aizvien 4 lotas veids valsts uzņēmums attiecīgi. Tagad par Latvijas autoceļu uzturētāju viņa darbības rezultāta un efektivizējot procesus ik gadu cenu izmaksas uz vienu vienību vienmēr ir samazinājušies vidē 2% apmēra, kas ir ļoti būtiski, ņemot vērā, kā arī paša struktūra spēja efektīvi veikt darbus. Tagad attiecīgi arī par to aspektu, ka Latvijas autoceļu uzturētājs, viņš saņem dividendes un arī dividendes izmanto attiecīgi gan autoceļu uzturēšanai, gan arī attiecīgi nodrošinot dividenšu ieskaitīšanu tehnikas kredītu iemaksai. Viens no pēdējiem iemaksam attiecīgi dividendiem bija pār 2019. Gadu un tie bija 3,214,113 eiro. Tas ir to, ko šīs uzņēmums nopelna un nodrošinā papildus ieskaitīšanu atpakaļ ceļu uzturēšanai un infrastruktūrai. No tiem līdzekļiem, kas paliek dividendes, piemēram, 791,981 eiro, tiek ieguldīti nepieciešamas ceļu uzturēšanas tehnikas atjaunošanai un to kvalitātei. Un tagad par Būtanā kunga argumentiem par to, ka pašvaldības ir viens no klientiem Latvijas autoceļu uzturēšanai, tas tā bija, un viņi nodrošināja daļu no ienākumiem, taču ir jāsaprot pirmam kārtam, ka pašlaik ir krīze, izraisītā COVID infekcija ekonomikas lejupslīdei, un vienlaicīgi arī pašvaldībām, pieņemot šo budžetu, ir samazināti ienākumi no iedzīvotā ienākuma nodokļa. Tad sanākā pašvaldības budžets ir pazaudējis daļu no ienākumiem, ko viņš varēja arī novirzīt autoceļu uzturēšanai. Tas vēl vairāk samazinā Latvijas autoceļu konkurenci un attiecīgi spēju saņemt pasūtījumus darbojoties šajā tirgus segmentā. Tāpēc man liekas, ka patiešām, ja Igaunijā 20 gadus strādā pie tirgus atveršana un vēl aizvien nav atverusi pilnīgi ceļu uzturēšanu. Ja Lietuva pieturās pie valsts nodrošinātā valsts autoceļu uzturēšanas, ja Somija ir jauks modelis, kura arī valsts ļoti kontrolē un nodrošina autoceļu uzturēšanu, tad es uzskatu, ka ekonomiskas krīzes laikā nav vieta un laiks, lai nodrošinātu tirgus atveršanu un atteikties no Latvijas autoceļa uzturētāja darbības šajā segmentā, nodrošinot pilnīgi ienākumus ieskaitīšanu attiecīgajā šīs struktūras budžetu un autoceļu uzturēšanai un attiecīgi arī nododot privāto uzņēmēju 100 miljonus ik gadu no nākamā gada ceļu uzturēšanai, tas vairāk izskatās pēc ļoti nepardomātas paviršas privatizācijas bez atbilstošo normatīvu dokumentu sagatavošanu, kas nodrošinās ceļu kvalitāti, ceļu uzturēšanas atbilstību laikā apstākļiem, cilvēku resursu saglabāšanai, kapacitātes saglabāšanai un tehnikas saglabāšanai, kas jau ir un ir atjaunota šai vienībai. Paldies!
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Labvakar, cienāmie kolēģi, cienāmie Saeimas priekšsēdētāja. Tiešām šis jautājums ir ļoti nopietns. Grozījuma likumā par autoceļiem kas paredz tātad tirgus atvēršanu. Ziniet, ja būtu kaut, teiksim, daži ceļu valstī, varētu tā vienkārši ar vienu piegājienu veikt šo konkursu kādā vienā vai pāris lotes un viss notiek. Bet, žēl vai par laimi, Latvija ir ļoti dažāda un ceļi arī ir ļoti dažādi, sākot no galvenajiem ceļiem, reģionālajiem ceļiem, vietējiem un tā tālāk. Un manā skatījumā tas ir tomēr tik nopietns jautājums, ka viņu sasteikt pilnīgi nevar. Pirmais, ja valsts ceļu uzturētājs, firma liela, filiāles visā valstī, veic šo pamatceļu, galveno ceļu, reģionālu ceļu uzturēšanu. Ir iegādāta tehnika, ir remontu bāzes, speciālistu kopums, tieši speciālistu kopums. Tas nav aiziet cēnes palasīt, tas ir ceļu uzturēt, ir pareizi jādara viss tas darbs. Jābūt ļoti labam meistaram, gan strādot ar greideriem, gan ar ekskavatoriem, gan ar visu pārējo tehniku un plānošanu un tā tālāk. Nu, un tagad iedomāsimies. Pēkšņi sadalītā Latvija Latvijas, pēkšņi konkursi. Viens no galvenajiem jautājumiem, cik tas šobrīd ir to firmu Latvijā, kas gatavas būtu veikt šo uzturēšanu? Jā, pašvaldība strādā, bet tur ir specializējušies daži zemnieki, kāda viena otra firmiņa pašvaldību vietējos ceļus uztur, greiderē un tā tālāk. Bet šeit valsts mēroga, te ir jābūt ļoti nopietnai firmai vai firmām un profesionāļiem. Nevar apsēdināt kādu deputātu vai kādu cilvēku uz nopietnas tehnikas un palaist, lai viņš tur pabraukā. Pašvaldībām ir ļoti liela pieredze ar šo darbu, par cik jau diezgan ilgi uztur šos savus pašvaldības ceļus. Pieredze ir bijusi dažāda. Nu, firma nenostrādā nedēļu. Nu, nekas. Nu, aizputina, nu, dubļi. Bet tur tā intensitāte nav tik liela. Pēc tās nedēļas vai divām gan jau viņš sāk strādāt tā firma, vai arī atrod citu. Šeit valsts mēroga pēkšņi pāriet uz citām firmām. Valsts ceļu uzturētājs, tas ir tomēr garants, ka ceļi ir kārtībā. Tur ir tiešām profesionāli cilvēki, un pašvaldības ļoti daudz izmanto tieši valsts ceļu uzturētāja pakalpojumus, slēdzot līgumus un tam līdzīgi. Man liekas, tā ir bēgšana no atbildības. Nu, iedomājieties, ceļi nav kārtībā Latvijā, ļoti nav kārtībā. Un tagad, nu tagad, lai jau uztur citi, lai jau atbild citi, mēs ministrijā ne un politiķi ne. Mēs varam aiziet līdz absurdam tādā veidā. Tad jājautā, ja jau konkursi, tad varbūt arī līdzekļu sadalē varbūt konkurss Latvijā. Kāpēc tieši ministrijai jāsadala šie līdzekļi, jāveido konkursi? Varbūt kāda aģentūra firma var konkurēt ar ministriju labāk apsaimniekot līdzekļus. Saprotu, skaisti skan, konkursi, viss tā ir liberalizācija, tā ir liberāla politika, ko mēs piedzīvojam jau faktiski kopš neatkarības atjaunošanas. Daudz kur ir pozitīvi, bet daudz kur nav pozitīvi rezultāti. Manuprāt, šis jautājums par autoceļiem nav šodienas jautājums, lai mēs visi tā nospiestu pēkšņi pogas par, un viss notiek. Tā ir atbildība. Es šo atbildību šodien nevaru uzņemties. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es par šo Butāna kungu uzstāšanos. Butāna kungs galvenokārt nav sapratis to, ka pašvaldība autoti un šīs te pārvaldes struktūras no valsts pārvaldes struktūras. Tas, ko var izdarīt šobrīd pašvaldībā vienas teritorijas ietvaros, ir arī gadījumi, kur vairāk teritoriju ietvaros to dara, tas nebūtu nav viens pret vienu liekams ar šo te valsts ceļu apsaimniekošanu. Ja pašvaldību ceļu garumi ir daudz vairāk nekā, manuprāt, pa trešdaļu lielāks apjoms ir vismaz pašvaldībās, ja mēs skatāmies ceļus un ielas, tad valstī ir kādi 20 tūkstoši, tad pašvaldībām tie bija droši virs 30 tūkstoši kilometrs tiek tempoja. Tad šī konkurence tam darbojas ir sadalītā, ir iekšējā, kas apņēmis neprātīgi kaut ko darīt,
Valēņkungs, atvainojiet, šeit laikam ir nepieciešams tehniskais pārtraukums, jūsu teiktais ir nesaprotams. Man ir jautājums tehnikas nodaļai, cik ilgu pārtraukumu vajag? Cik? 10 minūtes, tad tehnikas nodaļa lūdz pārtraukumu 10 minūtes, pēc tam otro reizi runās deputāts Viktors Valainis, jo skaņa bija ar saraustīta, bija grūti saprast runātāju teikto, tātad tehniskais pārtraukums līdz 16.15.